Tāpat šādu precedentu var vērtēt pēc krimināla likuma 133. prim. 1. panta, proti par inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju. Ja indivīds sevi apzināti ir inficējis un pēc tam inficē citu cilvēku, kā rezultātā pēdējam ir izraisītas smagas sekas, tad tīri teorētiski varētu iestāties krimināla atbildība. Tomēr ir jāatzīmē, ka šo darbību un seku miedarbībā ir jāpastāv pierādāmai cēloniskai sakarībai, kā arī būtu jāpierāda fakts, ka indivīds ir apzināti sevi inficējis ar vīrusu. Tāpat jānorāda, ka šāda rīcība, indivīda vēlme inficēties ar vīrusu, ir sevis un citu veselības un dzīvības apdraudoša, un tas neatbilst nekādām sabiedrības noteiktām uzvedības un ētikas normām, kā arī var novest līdz administratīvai, un tīri teorētiski arī līdz krimināla atbildībai.